Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijedi treći ajet sure At-Tauba.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Wa adhanun min Allahi wa rasulihi ilan الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobožce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje. A ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Zlatko Lagumđija, Dodik bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka. Obnova prisege iranskog kabineta idealima imama Homenija. Američki državni sekretar, godinama smo imali diplomatski kontakt s talibanima. Jučer je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine Međunarodni monetarni fond MMF uplatio iznos od 602 miliona i 540 hiljada konvertibilnih maraka, te su se tako stvorili uslovi da državne institucije donesu odluku o raspodjeli tih sredstava namijenjenih za zdravstveni oporavak. Države i suočavanja sa ekonomskim i socijalnom krizom koju je donijela pandemija, što je komentirao nekadašnji premijer i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija. Kako je istakao, navedena sredstva nemaju nikakve veze sa našim vlastima, već predstavljaju dio globalnog MMF paketa pomoći od 650 milijardi dolara kao dio odgovora na ukupnu svjetsku krizu. Nakon što nas je bez ikakvog udjela naših vlasti pogodila međunarodna pomoć, odmah se javio prvi nekupac vladajuće četvorke da lokalnim populistima i partnerima prosvjetli pamet. Umjesto državnih institucija koje trebaju donijeti odluku o raspodjeli MMF sredstava po formuli staroj 25 godina, po kojoj na svake dvije marke federacije RS dobija jednu marku, oglasio se član predsjedništva Milorad Dodik, rekavši da će RS dobiti 38% tog novca, te da oni već znaju šta će sa tim uraditi. Drugim riječima, čovjek je bez dolaska na posao odlučio da federaciji uzme 30 miliona konvertibilnih maraka pomoći, komentirao je Lagumđija. Kako je dodao, kao prvu odluku ovome može donijeti samo predsjedništvo vijeće ministara i fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, a to mogu uraditi samo tako kako je komentirao Lagumđija, što će se svi vratiti i početi dolaziti na posao u državnim institucijama. Kao drugo je izdvojio kako se navedeno ne smije završiti samo tako što će nam se, kako je podcrtao Lagumđija, Dodikovi puleni smilovati i ponovo navratiti u državne institucije, Po principu idemo krmku ni zlaku, samo neka se on nama vrati. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Ministarstvu financija na razdjelu tekućih transferi drugim razinama vlasti i fondovima kantoni sredstva iz aranžmana s MMF-om. Riječ je o iznosu od 200 miliona maraka, a na ime dodjele finansijske pomoći proračunima kantona za sprovođenje strukturalnih reformi. Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine uz primjenu pondera 2 za Posavski kanton i Bosansko-Podrinski kanton. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak i u hotelu MEPAS u Mostaru organizirala prvu zajedničku konferenciju foruma Komora Jadransko-Jonske makroregije i Dunavskog biznis foruma, koja je okupila eminentne paneliste i goste iz regije.
Ideja je skupa, kao što vidite, povezivanje regija u prvom redu danas ove dvije priznate evropske makroregije, Jadransko-Jonske i Dunavske regije. Okupili smo eminentne paneliste danas ovdje. Tema društveni izazovi, jako široka tema. Kasnije idu tri ova panela gdje ćemo govoriti o energetici, odnosno zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Govorit ćemo o multimodalnim koridorima i govorit ćemo o strateškim dokumentima u turizmu. Za ovu godinu smo uzeli ove tri top teme. Mislim da će centralni panel, koji je dosta široko formuliran, možda otvoriti, i vjerujem, siguran sam u to, da će otvoriti nove teme za sljedeću godinu. Cilj je da ova konferencija svake godine bude ovdje u Mostaru.
Upravo prije 20 godina se i osnovao forum da bi se povezalo dvije komore, dakle Dalmatinsko, Splitsko-Dalmatinske Splita i Ancone, upravo u problemu povezivanja. Stoga upravo i ova konferencija danas ima za temu u ovim izazovnim narednim vremenima koji ne znamo kakvi će biti i što nas očekuje, da sve moguće probleme koji će se pojaviti na nekakav način detektiramo i kasnije ih možemo konkretnije sprovesti u djela putem razno raznih institucija, državnih ministarstava i tako dalje.
A iz Mostara idemo do Beograda. U poruci Huseinu Emiru Abdullahijanu, ministra vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković čestitao mu je na izboru za novog ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran. U poruci ministra vanjskih poslova Srbije Nikole Selakovića se navodi: iskreno vam čestitam na imenovanju za ministra vanjskih poslova Islamske Republike Iran i vjerujem da zahvaljujući vašem bogatom iskustvu i znanju u suočavanju sa svim izazovima da ćete uspjeti u svom narednom radu. Selaković je također izrazio nadu u prisustvo Huseina Emira Abdullahijana na čelu delegacije Islamske Republike Iran na memorijalnom sastanku povodom 60. godišnjice samita Pokreta nesvrstanih, koji će se održati u Beogradu 11. i 12. oktobra tekuće 2021. godine. Peter Stano, glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josefa Borelja, također je u četvrtak čestitao Huseinu Emiru Abdullahijanu na izboru za novog iranskog ministra vanjskih poslova. U njegovoj poruci se, između ostalog, navodi: radujemo se nastavku pregovora o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma kroz dijalog. Evropa je spremna za saradnju sa novom vladom u Islamskoj Republici Iran. Slijedi blok kratkih informacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović održao je danas sastanak sa predsjednikom turske kompanije Tas Yapi Emrullahom Turanlijem. Sastanak je održan povodom službene posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini. Sagovornici su razgovarali o realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja autoceste Sarajevo-Sarajevo, koji je rezultat sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima.
Sljedeća tema koja je vrlo bitna bila ovdje je pitanje za ljude koji se bave transportom, kako robe, tako i putnika.
U Srbiji je u protekla 24 sata potvrđeno 2454 novih slučajeva koronavirusa od 14.270 uzoraka koji su testirani. Od posljedica ove infekcije preminulo je još 7 ljudi. U bolnicama širom zemlje nalazi se 1057 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je 58 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrirano 751.147 slučajeva ovog virusa, a testirano je 4.960.665 osoba. Do sada je preminulo 7.240 ljudi, a procjena smrtnosti je 0,96%. A potpredsjednik Hrvatske vlade i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Davor Božinović saopćio je danas da epidemiološke mjere u Hrvatskoj neće biti mijenjane, naročito neće biti pooštravane. Nakon 18 mjeseci svakodnevnog komuniciranja svega što je u vezi sa pandemijom, mislim da nema nikoga da ne zna elementarno šta je bitno za zaštitu od zaraze, kazao je Božinović. Komentirajući pad interesa za vakcinaciju, Božinović je kazao da su organizacija imunizacije i popratne aktivnosti u nadležnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kojima se ne bavi nacionalni štab. A predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi danas je na svečanosti obnove prisege novog državnog kabineta idealima rahmetli imama Homenija izjavio. U sistemu mišljenja imama Homenija služenje narodu ima posebno značenje i mjesto. Predsjednik Irana je dodao, stajalište imama Homenija u služenju narodu nije bilo ceremonijalnog karaktera. Politički stav današnjih političara nije onaj koji je imao rahmetli imam. Reisi je također rekao, moramo se podržavati smjernica i strategija koju je imam Homenija naglašavao. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastao se danas sa Rafaelom Grosijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije u sjedištu agencije u Beču, kako bi razgovarali o nuklearnom sporazumu. Ruska novinska agencija TASS citirala je saopćenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka, dvije strane razgovarale su o glavnim područjima aktivnosti agencije, uključujući civilnu upotrebu nuklearne energije, reformu sistema zaštite Međunarodne atomske agencije, kao i status provedbe zajedničkog akcijnog plana nuklearnog sporazuma. U blizini aerodroma u Kabulu dogodila se snažna eksplozija. Prema nekim nezvaničnim izvorima u eksploziji je poginulo i ranjeno najmanje 11 ljudi. Glasnogovornik Pentagona John Kirby potvrdio je eksploziju ispred aerodroma u Kabulu, rekavši da broj žrtava nije poznat. Trenutno se hiljade ljudi nalaze oko aerodroma u Kabulu pokušavajući napustiti Afganistan. Tokom sastanka sa izraelskim premijerom, američki državni sekretar rekao je da želi odgovoriti na zajedničke izazove Washingtona i Tel Aviva, uključujući, kako je rekao, i iransko nuklearno pitanje. Izraelski premijer Naftali Bennett, koji boravi u Washingtonu, sastao se danas sa američkim državnim sekretarom Antonijom Blinkenom. Izrael nema pouzdanijeg saveznika od Sjedinjenih američkih država, rekao je Bennett, naglašavajući potrebu za poboljšanjem odnosa između nove vlade Tel Aviva i demokratske vlade u Washingtonu. Radujemo se susretu sa zajedničkim izazovima, posebno po pitanju iranskog nuklearnog programa, rekao je Blinken na susretu sa Naftali Bennettom, sionističkim premijerom koji se nalazi u posjeti Sjedinjenim američkim državama. Veliki broj ljudi nastavio se okupljati ispred vrata aerodroma Kabul u četvrtak unatoč upozorenjima američke, australske i britanske ambasade o potencijalnom terorističkom napadu na tom mjestu dok preostali stranci i afganistanski državljani očajnički pokušavaju pobjeći iz zemlje i dok se talibani pripremaju za formiranje nove vlade u glavnom gradu te zemlje, Kabulu.
For the remaining roughly 1000 contacts that we had.
Potvrđujući dugogodišnje veze Vašingtona s talibanima, šef američke diplomatije, ucjenjujući tu grupu, rekao je da su talibani već ispunili svoje obaveze i da Vašington sudi o novoj vladi Kabula na osnovu svojih interesa. Otkrivajući da Vašington ima i da će godinama imati diplomatske kontakte s talibanima, američki državni sekretar Antony Blinken je rekao: "O sljedećoj vladi ćemo suditi na osnovu naših interesa. Naši politički odnosi s talibanima određeni su brojnim faktorima, a mi ćemo pratiti njihove buduće akcije i odluke." On je na konferenciji za novinare rekao da će svi američki vojnici napustiti Afganistan do 31. augusta. Američki državni sekretar je također naveo da je u posljednja 24 sata Afganistan napustilo oko 19.000 ljudi na 90 avionskih letova, te da se taj proces nastavlja. CIA i američka vojska izvode operaciju evakuacije Amerikanaca iz različitih dijelova Afganistana na aerodromu Kabulu, objavio je Wall Street Journal. U međuvremenu, američka ambasada u Afganistanu upozorila je svoje građane da se ne približavaju aerodromu Kabul i njegovim ulazima zbog sigurnosnih rizika.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da je najvažniji zaključak koji bi Sjedinjene Američke Države trebalo izvući iz miješanja u unutrašnje i interne stvari Afganistana da niko ne može silom naučiti lekciju, te je bolje razmisliti o rješavanju svojih unutrašnjih problema. Na kraju razgovora sa austrijskim kolegom Aleksandrom Schallenbergom u srijedu u Beču, Sergej Lavrov je izjavio: "Zvaničnici Washingtona sada moraju zaključiti da je miješanje u interne i unutrašnje stvari drugih zemalja neprihvatljivo nakon završetka vojnih operacija u Afganistanu i povlačenja američkih vojnih trupa iz te zemlje." Jasno smo vidjeli u Libiji, Siriji, Iraku i Afganistanu kako su Amerikanci htjeli natjerati stanovnike ovih zemalja da žive kako oni misle da je ispravno da žive, dodao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je da su nakon akcija Sjedinjenih Američkih Država u tim zemljama terorističke prijetnje u svijetu čak porasle. Povećala se količina droga i problem imigracije, uključujući i u europskim zemljama, kao i drugi međunarodni problemi, kazao je između ostalog šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. I na kraju imamo još jednu informaciju koja se tiče širenja pandemije koronavirusa u svijetu. Nedavni izvještaj Američke obavještajne zajednice ukazuje da je njeno istraživanje o porijeklu virusa COVID-19 bilo neuvjerljivo. Prema Washington Postu, nedavni izvještaj američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje da istraživački tim Američke obavještajne zajednice nije uspio pronaći tragove koronavirusa. Prema Washington Postu, izvještaj je stigao do Bidena, koji ukazuje da njegov tim istražitelja u Kini nije zaključio je li se virus prenio sa životinje na ljude ili je slučajno curenje iz laboratorije uzrokovalo ovu epidemiju širom svijeta. Rečeno je da Američka obavještajna služba planira objaviti dio izvještaja javnosti u narednih nekoliko dana. Virus COVID-19 prvi je put prijavljen krajem 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada je bilo mnogo kontroverzi između Sjedinjenih Američkih Država i Narodne Republike Kine oko uzroka izbijanja epidemije koronavirusa. U to vrijeme, tadašnji američki predsjednik Donald Trump je za virus koristio izraze poput kineski virus i kineska gripa i vrijeđao na takav način Kineze. Tokom posjete Kini u martu 2021. godine, istraživačka grupa Svjetske zdravstvene organizacije objavila je izvještaj u kojem se navodi: "Malo je vjerovatno da je virus COVID-19 procurio iz laboratorije u kineskom Wuhanu." Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Dijelo imama Seđad alejhisselam
u periodima opasnosti. Cijenjeni slušalci, u ovom našem prilogu opisat ćemo vam teške periode imameta, imama Seđad alejhisselam, njegove metode u borbi protiv vladara i vođenje ljudi. 12. mjeseca Muharema šehadet ibn Husein alejhisselam podudara se sa šehadetom Seđada alejhisselam. Imam koji je nakon bolnih dešavanja Ašure u 61. hidžreskoj godini započeo sa imametom, te je 91. hidžreske godine otrovan od strane Hišam ibn Malika halife Emevije i preselio je na Hiret. Po onome što se pripovjeda u imamu Seđadu, neka i mi na njega znamo da su njegov ibadeti i sežde duge. Tako da je bio poznat kao Seđad, onaj koji čini duge sežde. Isto tako Zainul al-Abedin. Ukras vjernika. Neki ljudi vjeruju da imam Seđad, neka je mir na njega, bio daleko od političke i društvene scene, te da je većinu vremena provodio u nekom uglu čineći ibadet. Ovaj ugledni potomak poslanika, alejhisselam, kao i svi poslanici i božji ljudi, obraćao je pažnju na politiku, hrabrost i milost u djelovanjima, te je nakon 35 godina neumorne borbe sa ostvarenjem svojih zadataka na drugi svijet preselio počašćen i ponosan. Danas ćemo za godišnicu preseljenja imama Seđada, neka je mi na njega, govoriti o njegovim djelima i njegovom dobu. Imam Seđad, neka i mir na njega, je 61. hidžreske godine bio u karavani imama Huseina alejhisselam, koja se kretala u smjeru Kufe. Ali ibn Husein alejhisselam razbolio se malo prije stizanja na područje Kerbele i do nekoliko dana poslije dešavanja na Kerbeli je bio bolestan. Međutim, to privremeno stanje imama Seđad alejhisselam bilo je razlogom da on jedini preživio ovaj veliki događaj na Kerbeli i da on nastavi put svog časnog oca Husein ibn Alija, alejhisselam, na putu islama.
To je bio najteži period u historiji islama, iako je prije toga islamska država postala jedna država tiranije, ali za razliku od prethodnog perioda, emevijski vladari i vlasti su za vrijeme imama Seđada jasno i bez prikrivanja vrijeđali islam. Oni nisu imali nikakve ideje o osnovama islama i niko nije bio protiv njih. Izbijanjem strašnog događaja Ašure, shvatili su da su emevijske vođe poput Jazida bin Muavije ne plaše ubijanje Husein bin Ali alejhisselam, unuka poslanika alejhisselam, za sačuvanje svoje slave. Drugo važno pitanje bilo je to što je islamski svijet bio suočen sa intelektualnim padom. Bezobzirnost prema religijskom obrazovanju dovela je do iskorištavanja ovosvjetskih dobara i zanemarivanje duhovnog odnosa sa Bogom i islamom. Ljudi su se ograničavali samo na vanjštinu islama dok su bitve izgubili. Duhovni kolaps muslimana u tom periodu se pripovijedao i mogao se jasno primijetiti. Priča Aiše bin Talhe, ženoj pripovjedača u ovom periodu sa svojim sentimentom, privlače publiku. Priča se da je ova žena bila u posjeti Božjoj kući kada je došlo vrijeme ezana. Ona je vladaru Mekke Haris bin Haled Mahzumiju dala poruku da ne uče ezan dok ona ne završi tavaf. Haris je naredio da ne uče ezan. Prigovarali su mu što je zbog jedne osobe koja čini tavaf odgodio početak namaza ljudima. Rekao je ako sutra ujutru također oduži sa tavafom da će reći da ne uče ezan. Još jedan primjer, Ober ibn Abi Rabahija, dok je on bio neustrašiv od pjesnika koji su bili na hađu u vrijeme Muharema. Ne bi imao straha od nikoga, vrebao je žene i djevojke i svaku lijepu ženu koju bi vidio, pjevao bi o njenoj ljepoti i licu. Kada bi neka osoba umrla, u Medini bi se žalio i ljudi bi na
ulicama plakali.
U tom mračnom razdoblju Imam Sedžad alejhisselam uzeo uzde vodstva muslimanske zajednice u svoje ruke i odlučio je spasiti islam od pada. Imam alejhisselam je nakon Ašure uputio se iz Kerbele u smjeru Kufe i tako je započeo svoj veliki zadatak protiv počinitelja te katastrofe. Abdullah ibn Zijad, vladar Kufe, bio je i dao naredbu da se ubiju svi muškarci porodice imama Huseina, neka je mir na njega. Viđenjem imama Sedžada upita, zar Bog nije ubio Ali ibn Huseina? Imam alejhisselam odgovori i reče, imao sam starijega brata koji se zvao Ali i ljudi su njega ubili. Zijad mu se sa odvažnošću na to reče, nisu ga ljudi ubili, već Bog. Imam alejhisselam je odgovorio na to, citirao je jedan kuranski ajet i rekao, Allah uzima duše u čašu njihove smrti, a ostavlja one druge do roka određenog. 42. ajet sure Az-Zumar. Ovaj odgovor je vladar Kufe teško podnio, naredio je da ubiju ga. U ovom razdoblju i periodu javlja se i puno o bjelodaljivanja, o imametu i vodstvu imama alejhisselam te rekao, da li nam prijetiš ubijanjem? Poštujemo ubijstvo na Božijem putu i ne bojimo se. Ovaj odgovor postao je razlogom povlačenja Abdullaha i karavane sjedišta Jezidove vlade. U noć kada je pripovjednik govorio Jezidu, osuđujući Alija i Huseina alejhisselam i hvaleći halife Emevije, Imam Sedžad alejhisselam nije šutio i povikao je, ja tebi pripovjedniče, gnjev Božiji je na tebi. I zauzeo si sebi mjesto u vatri. Tada je tražio od Jezida da govori. Jezide, nevoljko, dozvolio imamu Sedžadu alejhisselam da govori. Onda je se imam Sedžad alejhisselam popeo na minber i objasnio filozofiju imameta i priču o preseljenju imama Huseina. Alejhisselam izložio je ulogu arogantnih zločina emeviske vlasti.
Većina perioda imameta Sedžada alejhisselam bilo je za vrijeme vladavine Abdulmalik bin Marvana, koji je trajao 21 godinu. Abdulmalik prolijevao je krvi, bio je nevjernik koji je govorio da će svako koji ga pozove na bogobojaznost ubiti. Isto tako, Hedžadž bin Jusuf Sakafija, poznatog neprijatelja Ali alejhisselam, doveo je na dostojanstvo naroda. U takvim okolnostima imam Sedžad je za oživljenje islama koristio se svojim mudrim načinima. Imam je za upoznavanje ljudi sa idejama za islam izražavao se u smislu savjetovanja i ohrabrivanja. Imam Sedžad je usvajanjem takve politike podučavao čak i Hadžadž bin Jusufa. Naprimjer, kada bi Hadžadž devastirao Kabu, imam alejhisselam mu je rekao, o Hadžadž, djela Ibrahima i Ismaila si uništio i opljačkao, ipak govoriš da je to tvoja zaostavština. Riječi imama ostavile su traga na kamenom srcu Hadžadža i konačno je otišao i tražio da sve ono što su uzeli vrate nazad. Imam Sedžad alejhisselam je pored svog propovjedanja postigao mnogo svojih ciljeva dovama i moljenjem Bogu. Zbirka dova imama alejhisselam prikupljena je u knjizi pod nazvom Sahife, potpuna knjiga Sedžadova. On je isto tako uz plač zbog šehida Kerbeli i držanje na životu sjećanje na njih izgradio glavni cilj imama Huseina alejhisselam. Jednom je jedna osoba pitala imama da li njegova tuga nema kraja. Imam je rekao, jao vama, poslanik Jakub koji je samo jednog od 13 istorice i sinova izgubio zbog plaća i tugovanja nad svojim sinom, postao je slijep, iako je Jusuf bio živ. Ali ja sam svjedočio ubijanju svog oca, brata, Amidža i 17 članova svoje porodice, pa kako je moguće da moj tuzi dođe kraj? Suze i mama, pored toga što su došle iz njegovog tužnog srca, učinkovito su i djelotvoren element u očuvanju ciljeva Huseina i potkopavanju dvorova okrutnosti. Obilježavanje šehadeta imama Sedžada privodim u kraju njegovim riječima. O Bože, daj mi snage i volje da mogu one koji me povrijeđuju da pobjedim i da mi jezik sposoban da ispravim one koji tvrde suprotno mom gospodaru i daj mi mogućnost da ide dušmana suzbijem i skratim ruke zla.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo. Jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete je već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim ova, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati što se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? kad sam ja tu, ne, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego prijeđu možemo da kažemo, ali evo kad je djete, od koje godine djete možemo da kažemo, naravno djete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge. Potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefila, pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nekad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, može se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj musanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.